Vicepremiér Karel Havlíček neuspěl se svým návrhem otevřít od pondělka všechny obchody. O návrhu přitom už několik dní mluvil v médiích a tvrdil, že je akceptovatelný i pro premiéra nebo ministrině financí. Proč byla vláda nakonec proti? Bylo chybou avizovat v médiích něco, pro co vicepremiér neměl dojednanou podporu? Není na čase alespoň rozšířit sortiment, který se smí prodávat? A jak komplikuje projekt dostavby Dukovan to, že sněmovna dnes opět odložila schvalování souvisejícího zákona? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
Pane vicepremiére, jak těsné bylo to dnešní rozhodování o otevření obchodu?
My jsme o tom nakonec nehlasovali, protože ta pandemická situace v těch posledních 2-3 dnech se nevyvíjela dobře a já jsem to říkal jasně někdy v pondělí večer, kdy jsme jednali průběžně přes den s hejtmanem Kubou, protože to byl i závěr toho víkendového setkání a jednání s asociací krajů, že se tomhle tématu budeme věnovat a že přineseme návrh. Ten návrh jsme přednesli společně a to takový, že dám já návrh na vládu v tomto týdnu, předpokládali jsme tedy, že to bude v pátek, a v tomto návrhu tedy navrhnu, že by se skutečně od pondělí uvolnili, ale vždycky tam bylo to ale, za předpokladu, že tomu bude odpovídat pandemická situace, takže já jsem to v pondělí projednal jak s premiérem, tak s panem ministrem Blatným a v té době k tomu ta situace byla taková, že by s tím oba souhlasili, než kvůli tedy ještě někteří další ministři.
To znamená, jestli to dobře chápu, tak v pondělí a v úterý jste proto měl dostatečnou podporu, kdyby vláda hlasovala, tak byste uspěl?
Pravděpodobně ano, nikdy nemůžete vidět, jak by to v finále dopadlo, ale obvykle je to tak, že o těchto pandemických věcech rozhoduje ve finále ministr zdravotnictví, i když třeba někteří členové na to mohou mít vlády různý názor.
Pardon, ten v pondělí a v úterý byl také pro?
Ano, já jsem se s ním o tom bavil v pondělí a v úterý. On řekl, že za předpokladu, že ta situace se nezhorší, takže to nevnímá jako zásadní krok, protože my jsme se bavili o zbytku maloobchodu. Vůbec nešlo o služby, restaurace, hotely, to, co bylo třeba v prosinci. Bavili jsme se o segmentu, který tak jako tak už je dneska na půl puštěna, ta druhá půlka jde v polosamizdatovém režimu. My jsme nabízeli, že to vybalancujeme povinnými respirátory, odstupy a tím, že budou obchodní centra distribuovat právě ty respirátory i pro běžné občany. Takže myslím si, že to byla docela férová dohoda, ale jasně pan ministr Blatný říkal, že se nám to musí potvrdit tu středu čtvrtek, taky proto jsme toto řekli, že to je tím podmíněno.
Vy máte pocit, ministři mají pocit, že v průběhu tohoto týdne se ta situace zásadně zlomila, protože když já jsem se díval na grafy mezi týdenních nárůstů, tak ty už tam byly v pondělí, v úterý a není tam nějaký jasný zlom, který by byl vidět.
Zcela jednoznačně přišel a to je z těch 9 na 12 tisíc infikovaných, což bylo ve středu, ve čtvrtek.
Dobře, ale když se podíváme mezi týdenně, tak ono to v podstatě ty nárůsty percentuálně
jednoznačně
jsou už od pondělka. Ale jsou už od pondělka.
Jsou zejména od úterka. To znamená pondělí, úterý to ještě bylo relativně solidní, to znamená, samozřejmě nebylo to ideální, ale my jsme věděli, že ta situace není ideální, že není dobrá. Nicméně to do otevření těch obchodů zásadním problémem není a nebylo by. Ta mobilita by se zvedla o 5%. Navíc máme studii, která potvrzuje, že tyto malé obchody jsou v podstatě, řekněme, opravdu velmi málo toxickými a že to, že by se tam hrozilo šíření pandemie, je naprosto minimální. A když se podíváte na čísla z minulého týdne a z toho to týdne, jednoznačně nárůst tento týden.
Když říkáte, že se to začalo lámat před 2-3 dny, proč jste to tedy jasně neřekli už včera, že to nebude? Proč jste nechali obchodníky čekat až do dneška?
Obchodníci věděli, že a jasně jsme to říkali, že to musí být podloženo těmi čísly a že v pátek...
Pardon, to je pravda, ale zároveň sledovali vaše celkem optimistická vyjádření. Vlastně ještě v rozhovoru pro CNN Prima News jste mluvil o paralelním světě, který ano. Musíme udělat tak, aby jsme se všichni nezbláznili z těch uzavírek. To znamená, že vy jste šířil, myslím si, že až do dnešního dne optimismus.
Ono to není šíření optimismu, ale je to prostě nějaký názor. Já si za tím názorem stojím a tak já jsem to dneska na té vládě jasně řekl. Já si stále stojím za tím, že kdyby jsme v ten zbytek obchodu pustili, nemluvě o tom, že to byla nějaká dohoda s hejtmany, nemluvě o tom, že to riziko šíření je tam minimální, takže bychom to ustáli. Nicméně chápal jsem tu pandemickou situaci, ale v té vládě musí být vždycky někdo, kdo hájí zájmy hospodářského sektoru a konečně i zákazníků, protože samozřejmě ta situace dneska začíná být kritická. Uvědomme si to, že my jsme v situaci, kdy máme v obchodních centrech nebo obchodních domech šňůry, ty tam být ale musí, protože kdyby tam nebyli, tak tam zase ústavní soud vytkne to, že realizujeme neférovou konkurenci vůči zase třeba malým nebo specializovaným prodejnám, takže bohužel musíme jít v tomhletom takzvaném belgickém modelu. No a někdo musí být v té vládě v tom, kdo ukazuje nějakou další alternativní cestu. A ta cesta je o tom, že se budeme testovat, že se budeme očkovat, že budeme nosit respirátory, případně dvojité roušky, že budeme dodržovat všechny vzdálenosti, ale že budeme nějakým způsobem existovat a fungovat. A když to nebude o to příštího týdne, ano, já to respektuji, bude to třeba o něco později, ale musíme s touhletou taktikou vycházet.
Na druhé straně, neberete jako chybu, že jste o tom tak intenzivně mluvil v tom posledním týdnu, že jste slovy prezidenta Hospodářské komory vyvolával falešné naděje?
Já jsem se o tom bavil s prezidentem Hospodářské komory už v pondělí a v úterý. Oni to jasně podpořili, napsali mi jasně, že vítají tuto aktivitu a dokonce chtěli být u toho v pátek, když by se to vyhlásilo, že by to podpořili. To znamená,
pardon, tomu rozumím, ale nedopadlo to a teď prezident Hospodářské komory mluví, že to byly falešné naděje. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu mluví o tom, že obchodníci vynaložili desítky milionů na opatření, aby v pondělí byli připraveni. A vy jste v pátek dopoledne rozhodli, že to tak nebude.
No, ale řekněte mi tady, jakým způsobem se to mělo dělat, jestliže jsme veřejně jednali s hejtmanem. Hejtmani nám dali jasnou výzvu, ať to dotáhneme. My jsme to dotáhli s předsedou hejtmanů, s panem Kubou. To přece nemůžeme dělat sami z datově, že skončíme a řekneme, my jsme nic nedohodli. Řekli jsme, že toto je varianta, řekli jsme, že to navrhneme. Řekli jsme, že to bude za předpokladu, že se bude vyvíjet pandemická situace tak či onak. A v pátek se to neodsouhlasilo, to znamená, všichni věděli, že to musí být tímto podmíněno. A zase ty obchody, já rozumím tomu, že třeba někdo se těšil, že chtěl otevřít a tak dále. Dělali jsme proto maximum, ale jsme v pandemické válce a v této době se prostě ta situace mění ze dne na den. Podívejte se, co nastalo v Itálii před týdnem. Itálie řekla a několik měsíců se připravovala na to, že druhý den otevře všechny ski areály. V neděli večer v 19:00 vystoupil premiér a řekl, že několika týdenní příprava všech ski areálů končí a že se neotevřou. Co tím jenom chci říct? Jsme v situaci, která zde nebyla historicky a my musíme reagovat na aktuální stav.
Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste už avizoval, že se k tomu plánu otevírat obchody budete chtít vrátit. Znamená to, že to navrhnete příští týden znovu?
Ne, já jsem řekl, že se k tomu budeme vracet za předpokladu, že bude pandemická situace taková, že k tomu bude určitá šance. A to samozřejmě musím říkat stále. Přece to se ode mě v té vládě očekává. Já hájím zájmy podnikatelů, obchodníků
a tak dále. Pardon, že do toho stáču. Co se musí stát pro to, abyste to tedy navrhl znova?
Musí být zlom pandemické situace, který už vypadal, že skutečně bude po tomto víkendu. To znamená, že ta situace se začne aspoň přiměřeně lepšit. Jinými slovy, že neporostou čísla. A ta čísla jsou samozřejmě zejména vázána na počty lidí na jibkách a počty lidí v nemocnicích. A to je třeba to, co bohužel v tomhle týdnu rostlo, zatímco ještě v pondělí jsme měli řádově 5600 a šlo to dolů od toho minulého týdne, tak se to bohužel úterý a zejména středa čtvrtek zlomilo a končili jsme vlastně tento týden někde na úrovni 6300, 6400 a to byl ten zlom, kdy vlastně i kolegové z vlády a konečně i pan ministr Blatný, který ještě včera říkal v ten čtvrtek, že si dovede představit, že by to takhle mohlo být a mohlo by se rozvolnit, tak večer, když se podíval na čísla, řekl, že raději doporučuje, ať to neděláme, což musíme akceptovat.
Pokud tedy budete s tím dalším návrhem čekat na zlom, neuvažujete o tom, že byste alespoň rozšířili ten sortiment, který se smí prodávat? Oteplilo se, že by se třeba mohlo prodávat oblečení a obuv nejen pro děti?
Rádi bychom to udělali, ale v tuto chvíli opět, když něco takového řeknu, tak řeknete, že něco slibuji. My jsme pod tlakem několika, řekněme, faktorů. Jedna věc je ta, co chceme, co by bylo ideální pro zákazníky, druhá věc je nějaká pandemická situace a zdravotníci. Třetí věc je ústavní soud. Je třeba vnímat to, že v pondělí z největší pravděpodobností dojde k vyřčení závěru ústavního soudu právě s ohledem na to, jak se zavíraly nebo zavírají maloobchody a může to taky dopadnout tak.
Mimochodem, omlouvám se, že do toho skáču. Máte nějaké indicie, jak ústavní soud rozhodne?
Nemám, jsou kolem toho velké diskuze, ale já prostě nemůžu dopředu říkat moje indicie, jak si myslím, že rozhodne ústavní soud.
A připravujete se na variantu, že by ústavní soud zrušil ten zákaz prodeje vybraného sortimentu?
Šlo by to samozřejmě proti názoru zdravotníků, do značné míry by to potom mohlo korespondovat s tím třeba, co jsem i navrhoval já s naším týmem, ale na druhou stranu takhle nemůžeme my uvažovat. My nemůžeme se řídit tím, co možná řekne za několik dní ústavní soud a teoreticky to může celé schodit dolů a fakticky říct, že se musí všechno otevřít, což by samozřejmě šlo proti epidemiologické situaci, ale v tuto chvíli prostě si počkejme na to pondělí. Já tím jenom deklaruju to, že není tak úplně jednoduché říct, co má být a co nemá být, protože svým způsobem jedna z těch variant pro zákazníky spravedlivá byl ten podzimní model, pokud si vzpomínáte, my mu říkáme rakouský model, kdy vlastně specializované prodejny byly zavřené, ale supermarkety mohly prodávat všechno, hračky, papír a tak dále. Nicméně,
což byla, musíme to připomenout, bylo považováno za diskriminaci těch malých obchodníků.
No, ano, ale pozor, máte pravdu, ale zákazníci to zase oceňovali. My jsme vyšli vstříc těm podnikatelům, obchodníkům, kteří tvrdili, že to je diskriminační, proto se tam dali ty pásky. A teď počkáme, jak na to zareaguje ústavní soud.
To znamená, že počkáte, jak rozhodne ústavní soud a potom případně budete tedy uvažovat o tom, že buď by opět velké obchody mohly prodávat všechno, anebo že by se ten sortiment rozšířil. Chápu to dobře?
Takhle úplně ne, protože zase kdyby ty velké obchody prodávaly všechno, tak tím opět zlikvidujeme ty malé podnikatele. To znamená, to je ten další faktor, který do toho.
To znamená, jenom o tom sortimentu byste uvažovali.
Teď počkejme na příští týden na čísla. Mým zájmem je pochopitelně v momentě, kdy se to začne jenom trochu lámat a shodneme se na tom s ministrem zdravotnictví, tak ten zbytek těch obchodů, znovu říkám, jedná se zbytek a nejde o restaurace, nejde o služby a tak dále, tak pustit do nějakého režimu, ale musí na to být skutečně epidemiologická situace a lepší varianta by byla, kdyby jsme mohli všechno, co zbývá, pustit a už nevytvářet žádnou prostě konkurenci větší, menší, likvidovat je mezi sebou vzájemně.
V téhle debatě opakovaně zaznívá, že neexistují data, která by potvrzovala, že ty obchody jsou skutečně rizikovým prostředím. Koneckonců vy jste toho před chvílí také říkal. Není vlastně chyba, že ty obchody vůbec někdy byly zavřené?
To je samozřejmě nesmírně těžká diskuze a já sám bych popřel to, co jsem říkal v minulosti. Já v tomhle tom jsem zajedno s vládou a jsem zajedno s ministrem zdravotnictví, i když v té vládě jsem ten, kdo je, řekněme, možná nejvíce liberálnější. Ale musím respektovat jednu věc. Za prvé, nedělíme si patent na rozum, obchody jsou zavřené, anebo byly zavřené prakticky v celé Evropě. Jedna věc. Nepředpokládám, že je zavřeli jenom z plezíru. Druhá věc je ta, že nejde jenom o to, do jaké míry se to potenciálně šíří v tom obchodě, ale jde o mobilitu lidí a je jasné, že pokud otevřeme o 10 000 obchodů navíc, tak v tu chvíli se samozřejmě zvedá mobilita. My jsme to napočetli, že by se zvedla asi o 5%, což není katastrofa, ale samozřejmě zvýšení to je. Jinak potvrzuji to, co jste řekl. Já mám v ruce studie, mám dvě studie, jednu tuzemskou a jednu zahraniční. Ta tuzemská profesora Šerého, která vyplývá z poslední zjištění v rámci obchodních center obchodu, kdy se tam dělali určité stěry a tak dále a riziko šíření tam odhadli, respektive tam, kde dělali ten průzkum, v podstatě nula, čili nic tam nenašli. Mám i studii z Nature, což je velmi prestižní prostě časopis zahraniční, kde vyšly obchody a obchodní centra jako relativně málo toxické, na rozdíl třeba od restaurací nebo fitness center a podobně.
Tím spíš k otázce se dostáváme, jestli vlastně tyhle argumenty, když tady jsou, navíc, když je i člen vlády opakuje, když tady vlastně celý týden říkáte, že z vašeho pohledu by nebyl problém ty obchody otevřít, nakonec to dopadne opačně. Jestli celé tohleto nepřispívá k tomu, že si spousta lidí řekne, tak ta opatření opravdu, kdo ví, na čem jsou založená, má smysl je dodržovat, má smysl to respektovat, nejsou to vlastně nesmysly?
Oni to nejsou nesmysly a znovu říkám, že je pravdou a to nemůžeme jak se prostě od toho odpreparovat, že se zvedne mobilita tím, že se otevřou ty obchody. A to je hlavní argument epidemiologů.
Pardon, takže myslíte, že ani ta debata z těch posledních dnů, ani to, kdy vy jste to vehementně prosazoval, nemůže tenhle ten efekt na lidi mít?
Lidi musí vědět, jaká je situace. To přece to, že se tam šíří v těch obchodech málo, nemůžeme nikomu tajit. Pokud máme ty studie, tak je musíme říkat. Ale za B musíme říkat i to, že to není jenom o tom, co nám hrozí v tom obchodě, ale co nám hrozí zvýšenou mobilitou. A znovu říkám, na to, že by se otevřelo, bylo naladěno většina členů vlády. Ano, někteří trochu váhali, to je pravda. Ale co je podstatné pro mě, ministr zdravotnictví v té době řekl, že pokud ta čísla se udrží nebo ideálně půjdou trochu dolů, takže je připraven toto podpořit. To znamená, ano, i v té pandemické situaci jsme byli připraveni do tohoto relativně malého rizika jít.
Na druhé straně ta čísla jdou nahoru. Roman Prymula, do včerejška poradce pana premiéra, včera v České televizi mluvil o tom, že z jeho pohledu by bylo dobré udělat tvrdý, velký, celkový lockdown. Bavili jste se na vládě už o téhleté variantě?
Samozřejmě řeší se tam celá řada scénářů. Tato varianta zatím není nikým podporována. Opět mohl bych teď skloňovat to, co jsme diskutovali v době toho druhého nebo té druhé vlny. Vzpomínám si, bylo to někdy v říjnu, jestli si vzpomínám, tak ty čísla šla tenkrát taky přes 10 tisíc, zatáhlo se za ruční brzdu, tenkrát jsme nezvolili totální lockdown.
A v tuto chvíli to tedy také není ve hře?
Není, protože to by znamenalo i průmysl. A já jsem zásadně proti tomu, aby se udělal ten lockdown i v průmyslu. Zaprvé jsem přesvědčen, že ten průmysl si dokáže, pokud tam budeme ještě dneska motivovat k testování, dostatečně dobře odizolovat lidi. A za B, průmysl je klíčový, naprosto elementární, prostě součást dneska české ekonomiky, více jak 30% HDP jde tam. A pokud zavřeme průmysl a s tím pádem de facto zlikvidujeme naše exporty, bude hrozit velká míra růstu nezaměstnanosti, budou to nedozídné ekonomické ztráty a to, pane redaktore, že jsme ten minulý rok skončili nakonec s relativně dobrým výsledkem, minus 5,6% HDP, garantuji, že je dáno tím, že jsme prosadili na podzim, že se ten průmysl nezavřel, že to přežil a že do značné míry udržel Českou republiku ekonomicky nad vodou, udržel míru zaměstnanosti a tím pádem tenhle ten rok máme šanci ustát.
Tím se dostáváme k ekonomickým dopadům těch opatření. Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý dnes odpoledne řekl, že by vláda měla v pondělí schválit plošný systém kompenzací postavený na rozdílu mezi náklady a výnosy, nikoliv na náhradách za zaměstnance, jak se dosud plánovalo. Dodal, že vaše ministerstvo by mělo přes víkend všechno připravit. Je to tak? Potvrzujete, že přes víkend to připravíte a v pondělí vláda tuto změnu schválí?
Jsme k tomu blízko, ale zase není to tak, že by nás úkoloval pan prezident Dlouhý, jakkoliv ho mám lidsky rád, ale hospodářská komora není sama na tom trhu. Je tady několik dalších významných subjektů, jako je Svaz průmyslu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Konfederace. Každý týden, shodou okolností za hodinu, mám setkání s 15 hlavními svazy a profesními spolky, mimo jiné i s hospodářskou komorou. Tenhle ten jejich požadavek já vnímám velmi silně. Aby jsem to úplně dokončil, tak ta podpora bude, a dneska o tom budeme diskutovat, založená na 4 hlavních pilířích, čímž trochu redukujeme počet těch programů, který dneska je řádově kolem 10. Byť to jsou specializované docela populární programy. Jeden bude na principu kompenzace mest, antivirus, respektive později Kurzarbeit. Druhý bude velmi populární kompenzační bonus, to je živnostník a jde na dvojnásobek z 15 000 na 30. A třetí a čtvrtý jsou ty programy trošku modifikované. Třetí bude založen na velmi úspěšném programu COVID uzavřené provozovny a gastro, kdy nebudeme dávat na zaměstnance, ale pro majitele 400, ale 500 a hlavně, to je důležitá zpráva, rozšíří se na všechny provozovny, ať je uzavřená, neuzavřená, dodavatel, průmyslník a tak dále.
A pardon, to zůstane pořád na zaměstnance, respektive majitele.
A to bude na zaměstnance. Takže na osobu. Tak. A ten čtvrtý program bude založen rovněž na poměrně úspěšném programu COVID nájemné a tady už se dostáváme k tomu nákladovému modelu a tady budeme mít dvě varianty toho programu a to teď budeme řešit večer právě s těmi svazy. První bude, buď ponecháme program COVID nájemné tak, jak je, řádově ho využívá 40-50 tisíc subjektů měsíčně, řizuje ho MPO a je o něj velký zájem, a nebo ho rozšíříme a bude na principu covidu nájemné, ale bude to i na jiných nákladech než jenom nájemné a tím pádem vlastně bychom do toho dostali i firmy, které chtějí mít vykompenzovány jiné typy nákladů, řeknu příklad za energie nebo cokoliv jiného. Byl by to náročnější program a byl by tam potom náročnější kombinace s těmi ostatními, ale principiálně tyhle ty 4 programy by nám měly pokrýt v zásadě vše. Pak máme ještě nějaké drobné specializované typy bus nebo ski areály, ale to už jsou malinké programy.
Pokud se dohodnete, od kdy tohle bude platit?
Tohle to v každém případě bude platit zpětně, bude to platit od 1. února, na tom už je shoda i s ministerstvem financí. Znamená to ale, že musí projít definitivně rozpočet, ale určitě jste sledovali v tomto týdnu, že je šance, že všechno projde. Tím pádem, jak budeme mít pokyn od ministerstva financí, že můžeme čerpat nové zdroje a podotýkám, tyto 4 programy budou znamenat 25 miliard korun měsíčně pro podnikatele plus záruky a ty dělají dalších přibližně 5 až 8 miliard, čili bavíme se o 33 miliardách.
Místopředseda vlády za hnutí ANO Karel Havlíček zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu.
Pojďme ještě k jednomu tématu. Poslanecká sněmovna dnes na mimořádné schůzi opět odložila rozhodnutí o takzvaném nízkouhlíkovém zákonu, který souvisí se stavbou nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Jak velký je to problém? Posouvá to celý další harmonogram?
Není to problém. Je to věc, která je zbytečná z mého pohledu, ale rozumím ji politicky. Tento zákon, který se jmenuje zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice, principiálně vytváří prostředí a řekněme formát pro to, abychom mohli v budoucnosti zinvestovat jádro, ale jakékoliv další bloky, nejde jenom o Dukovany. Paralelně vedle toho jede tender, to znamená připravuje se dokumentace, takzvaná zadávací dokumentace, na základě které budou osloveni potenciální dodavatele. Paralelně vedle toho jede notifikace v rámci Evropské komise a paralelně vedle toho domlouváme finanční model a model výkupu, to znamená smlouvu mezi státem a ČEZem. Já tím jenom chci říct, že se jede na mnoha a mnoha frontách a toto samo o sobě je dneska pro opozici jako beranidlo, myslím tento zákon, aby nám říkali vlastně, kdo se má či nemá přizvat do toho tendru. Ale to s tím vůbec nesouvisí, ten zákon je úplně o ničem jiným a oni ho pouze zneužívají proto, aby vlastně říkali, no, musíte tam pozvat toho nebo někoho jiného.
Na druhé straně, ale tím spíš se zeptám, vy si dovedete představit, že byste vypsali nebo že byste nechali vypsat tender na dostavbu elektrárny bez toho, že by tenhle ten zákon řešící vlastně výkup energie z budoucích Dukovan, pokud budou, bez toho, aby byl schválen?
Samozřejmě, to s tím nemá vůbec co společného, ani jsme to nikdy nepárovali dohromady.
A pardon, to by nebylo riziko pro ty, kdo by se do toho tendru hlásili, že by vlastně nebylo dořešeno to, co bude na konci, to znamená, za kolik a jak se bude ta elektřina vykupovat?
No to ti, kteří to budou stavět, ty už to tolik netrápí. Ty samozřejmě potřebují postavit to jádro, to znamená investor, v tomto případě společnost ČES, respektive její dceřiná společnost, si musí vytenderovat nějakého dodavatele, ten dodavatel to postaví, stát na to poskytne půjčku a z ceny té stavby plus ceny peněz z té půjčky se vlastně vypočítá ta výkupní cena. To je všechno paralelně vedle sebe.
Ale pokud se nedohodne na tomhletom zákonu, který souvisí politická reprezentace, neznamená to riziko pro ty uchazeče, že vlastně celý ten tender a celý ten projekt může jít k ledu?
V žádném případě ne, protože ten tender bude probíhat minimálně rok a půl, spíše dva roky a může to trvat klidně ještě déle. Nepochybně o tom vítězi bude rozhodovat další vláda a mezi tím se tenhle ten zákon v klidu může schválit v jakýchkoliv parametrech, ale to samo o sobě na ten průběh toho tendru nemá žádný fatální vliv. Ano, mohli bychom se bavit o tom, když by to skončilo za dva, za tři roky a stále jsme neměli schválený zákon. Znovu říkám, bezproblémový zákon, technický zákon, který víceméně popisuje způsob, jakým se bude ta elektrická energie vykupovat. A jenom dneska se to zneužívá, ať už tady těmi, kteří nechtějí, aby to jádro bylo, anebo těmi, kteří chtějí někoho jiného tam vidět jako dodavatel.
Vy říkáte zneužívá, na druhou stranu není to legitimní cesta od opozice, pokud vy jste nedospěli k tomu, abyste se dohodli. Připomenu, že to je projekt, který má být do roku 2036, kdy ten nový blok má být dokončen. Do té doby mají být minimálně čtyři sněmovní volby, to znamená minimálně čtyřikrát se změní poslanecká sněmovna. Neměl by být ve vašem zájmu se dohodnout napříč politickými stranami?
Ano, máte pravdu, ale pozor, já vůbec nespochybnuju to, že někdo dělá obstrukce. Nespochybnuju to, že se někdo stoupne a dvě hodiny nebo tři hodiny tam čte prostě něco, co s tím má částečně co dočinění, ale v podstatě nikdo to neposlouchá v té sněmovně. Na to má každý právo a může ty obstrukce dělat třeba další půl rok nebo tři čtvrtě rok. To je v pořádku. Ale toto se mělo řešit jindy a jinak. Mělo se to řešit před rokem a půl, před dvěmi, kdy jsem přebíral rezort, kdy jsme začali dělat výbor pro jádro a tehdy jsme se shodli se všemi parlamentními stranami, které byly v tom výboru, že zvolíme model tohoto výběrového řízení. Kdyby jsme tenkrát šli na jiný model a šlo se na model takzvaný G2G, vybrali jsme si jednu zemi, například Spojené státy nebo Francii, to je jedno, tak jsme s ním mohli udělat kontrakt a mohli jsme s nimi přesně domluvit cenu a mohli jsme udělat to, co třeba udělali Maďaři s Rusy. My jsme se dohodli, že uděláme veřejné výběrové řízení, kde bude více do subjektů, aby jsme srazili cenu. A když jsme se na tom dohodli, tak pár měsíců před tím, než se spustil tendru, všichni začali chodit s tím, ať vyřadíme toho, toho a toho, takže za chvíli tam budeme mít.
Já myslím, že jenom dva chtějí vyřadit, abychom byli.
No dobře, ale bavíme se o tom, že se bavíme o pěti.
To znamená, pořád tři zůstávají.
Tři nám zůstávají, z toho dva dělají v reaktory, které
jsou. To nám zůstane na nějakých dalších 20 minut Radiožurnálu. Dnes už musíme skončit. Vicepremiér z hnutí ANO Karel Havlíček byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
Moc krát děkuji a přeji všem klidný víkend.